Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Ieklausīties Dievā un tuvākajā, būt pazemīgiem un vienotiem. Ar pāvesta Leona 14. vadīto dievkalpojumu sākas augustīniešu ordeņa ģenerālkapitula. Svētais tēvs aizlūdz par Afganistānā notikušās zemestrīces upuriem. Migranti, cerības misionāri, publicēts pāvesta vēstījums pasaules migrantu un bēgļu dienai. 2. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Pāvests Leons 14. izsaka visdziļāko līdzjūtību saistībā ar postošo zemestrīci Afganistānas austrumos. Jau vēstīts, ka svētdien īsi pirms pusnakts notika 6 magnitūdu stipra zemestrīce Konaras un Nangarhāras provincēs. Dabas katastrofā dzīvību zaudējuši vismaz 800 cilvēku un vairāk nekā 2800 ievainoti. Varas iestādes brīdina, ka upuru skaits var pieaugt. Vatikāna valsts sekretāra kardināla Pietru Parolina parakstītajā telegrammā svētais tēvs pauž dziļas skumjas par traģēdijas apmēru. Viņš aizlūdz par bojā gājušo cilvēku dvēselēm, ievainotajiem un bez vēsts pazudušajiem. Romas bīskaps uztic visus upurus visvaranā žālsirdībai un apliecina solidaritāti ar visiem, īpaši ar tiem, kas sēro par tuvinieku zaudējumu, kā arī ar glābējiem un civilajām varas iestādēm, kas ir iesaistītas glābšanas un atjaunošanas darbos. Zemestrīcē vissmagāk ir cietusi Konaras province, kas ir neattīstīts, nabadzīgs un kalnains reģions, kur lielākā daļa māju ir būvētas no māla un akmens.
Dargie brāļi, svinam šo evharistiju sākoties ģenerālkapitulam, kas ir žēlastības brīdis augustīniešu ordenim un visai baznīcai. Ar šādiem vārdiem pāvests Leon 14. 1. septembrī sāka svētās mises homīliju svētā Augustīna bazilikā. Viņš aicināja ordeņa brāļus lūgt svēto garu, lai viņš katru dienu vada ģenerālkapitula darbus, lai trīsvienības trešā persona gūst virsroku par jebkuru cilvēcisku loģiku un kļūst galvenais virzošais spēks turpmākajās dienās.
Svētais gars šodien runā tāpat kā agrāk, teica Leons 14. Viņš to dara sirds dziļumos, kā arī caur brāļiem un dzīves apstākļiem. Tāpēc ir svarīgi, lai kapitula gaisotne harmonijā ar baznīcas gadsimtiem ilgo tradīciju būtu klausīšanās gaisotne, Dieva un tuvākā klausīšanās.
Leon 14. Citēja ordeņa tēva svētā Augustīna atbildi uz provokatorisku jautājumu kādam, kurš jautāja, kāpēc tāpat kā kādu dienu Jeruzalemē neatkārtojas ārkārtējā glosolalija zīme. Augustīns teica, pirmajā brīdī katrs ticīgais runāja visās valodās. Šodien visi ticīgie kopā ņemot runā visās valodās. Tāpēc arī tagad visas valodas ir mūsu, jo mēs esam miesas, kura runā locekļi.
Uzrunājot savus brāļus ordenī, pāvests vispirms norādīja, ka viņi ir Kristus miesas locekļi, visi, kuri saskaņā ar Dieva ziņu ir nepieciešami, lai pabeigtu labo darbu, kuru viņš savā providenciālajā gudrībā tiem uztic. Tāpēc, turpināja svētais tēvs, šīs dienas pavadiet cenšoties gudprātīgi komunicēt un saprast, un dariet to dāsni atbildot uz lielo un vienreizējo gaismas un žālistības dāvanu, ko dabesu tēvs jums dāvā, sapulcējot jūs šeit, tieši jūs, visu citu labā.
Leon 14. Pievērsās otrajam punktam, aicinot ģenerālkapitula dalībniekus visu darīt ar pazemību. Viņš atkal atsaucās uz svēto Augustīnu, kurš komentējot daudzos veidus, kādos svētais gars gadsimtu gaitā ir darbojies pasaulē, šo daudzveidību ir izpratis kā aicinājumu būt pazemīgiem Dieva brīvības un viņa darbības neparedzamībā. Neviens, lai nedomā, ka visas atbildes var sniegt viņš pats, teica pāvests, aicinot atklāti dalīties savās domās ar citiem. Citējot svētos rakstus, viņš piekodināja: visi, lai ticībā pieņem to, uz ko iedvesmo kungs, apzinoties, ka tāpat kā debesis klājas pār zemi, tāpat viņa ceļi klājas pār mūsu ceļiem, un viņa domas pār mūsu domām. Tikai tā svētais gars varēs iemācīt un atgādināt to, ko sacīs Jēzus, iekravējot to jūsu sirdīs, lai katrs puksts spēj izplatīt sava vienreizīguma un neatkārtojamības atbalsi.
Vēl viens pārdomu punkts, ko vēlējās izcelt pāvests, ir tas, ko piedāvāja konkrētās dienas vārda liturģija, proti vienotības vērtību. Pirmajā vēstulē Korintas kopienai svētais Pāvils apraksta to, ko varētu attiecināt uz ģenerālkapitula dalībniekiem. Arī šeit ikvienam ir dota gara atklāsme, lai nestu svētību visiem. Arī par jums var teikt, ka tāpat kā viens ķermenis un tam daudz locekļu, bet visi ķermeņa locekļi, kaut gan to daudz ir tikai viens ķermenis, tāpat arī Kristus, runājot svētā Pāvila vārdiem, saviem ordeņa brāļiem norādīja pāvests.
Leon 14. Uzsvēra, ka vienotība ir tas, no kā nevar atteikties ģenerālkapitula dalībnieki, veicot savu darbu. Taču vēl ir vajadzīgs arī pārbaudes kritērijs par kopīgi paveikto. Tāpēc ir jāatceras, ka tas, kas vieno, nāk no Dieva, bet tas, kas šķir, tas no viņa nenāk. Pāvests norādīja, ka šajā sakarā palīgā atkal nāk svētais Augustīns, kurš komentējot vasaras svētku brīnumu, jau pieminētajās prediķī teica: tāpat kā dažādas valodas, kurās toreiz varēja runāt cilvēks, bija svētā gara zīme, tāpat tagad viņa klātbūtnes zīme ir mīlestība uz vienotību. Svētais Augustīns turpina: gluži tāpat kā garīgi cilvēki bauda vienotību, miesīgi vienmēr meklē kontrastus. Svētais jautā, kurš gan ir lielākais žēlastības spēks nekā mīlestība uz vienotību, un beigās saka: jums būs svētais gars, kad savai sirdī ļausiet piederēt vienotībai caur patiesu mīlestību.
Klausīšanās, pazemība un vienotība. Lūk, trīs derīgi ieteikumi, ko liturģija mums dāvā nākamajām dienām, homīlijas noslēgumā augustīniešu ordeņa ģenerālkapitula dalībniekiem teica pāvests. Viņš aicināja lūgt svēto garu, lai viņš apgaismo prātus un ved pie patiesības. Piektdien, 25. jūlijā, Vatikānā publicēts pāvesta Leona 14. vēstījums 111. Pasaules migrantu un bēgļu dienai, kas tiks atzīmēta šī gada 4. un 5. oktobrī. Vēstījuma tēma – migranti, cerības misionāri.
Ievadā pāvests Leons 14. atgādina, ka šogad pēc pāvesta Franciska gribas šīs dienas svinības tiks apvienotas ar migrantu un pasaules misiju jubileju, kas notiks 4. un 5. oktobrī. Tas rada iespēju pārdomāt saikni starp cerību, migrāciju un misiju, vēstījumā raksta svātais tāvs.
Pāvests atgādina par kariem, vardarbību, netaisnību, kā arī par ekstremāliem laika apstākļiem, kas liek miljoniem cilvēku pamest savu dzimteni un meklēt patvērumu citur. Izplatītā tendence rūpēties tikai par ierobežotu grupu interesēm rada nopietnus draudus daudzpusējai sadarbībai, kopējā labuma sasniegšanai un globālajai solidaritātei visas cilvēces labā. Perspektīva par atjaunoto bruņošanās sacensību un jaunu ieroču, to starp kodola ieroču izstrādi, kā arī nepietiekama uzmanība pašreizējās klimata krīzes postošajām sekām un dziļā ekonomiskā nevienlīdzība padara šodienas un nākotnes izaicinājumus arvien sarežģītākus. Saskaroties ar teorijām par globālu iznīcību un biedējošiem scenārijiem, ir svarīgi, lai cilvēku sirdīs arvien vairāk augt vēlme cerēt uz labāku nākotni, kas ir neatņemama daļa no Dieva plāna cilvēcei un visai radībai.
Pēc Romas bīskapa domām šādas cerības liecinieki šodien ir migranti, bēgļi un pārvietotās personas. Viņi to piedzīvo savā ikdienas dzīvē, paļaujoties uz Dievu, pārvarot grūtības un raugoties uz nākotni. Viņos atzimst izvēlētās tautas ceļojuma pieredze. Dievs, kad tu izgāji savas tautas priekšā, kad tu staigāji pa tuksnesi, tad drebēja zeme, lāsoja debesis Dieva priekšā. Tu, Dievs, liki nolīt dāsnam lietum, savu iztvīkušo mantojumu tu atspirdzināji. Tavs pulks tur apmetās dzīvot, tu, Dievs, atspirdzināji nelaimīgos ar saviem labumiem. Katoļu baznīcas katehisms māca, cerības tikums atbilst alkām pēc laimes, ko Dievs ielicis katra cilvēka sirdī. Tas aptver visas tās ilgas, kas iedvesmo cilvēka rīcību. Un tieši laimes meklējumi un iespēja to atrast citur ir viens no galvenajiem mūsdienu cilvēku mobilitātes motīviem, vēstījumā raksta svātais tāvs.
Pāvests Leons 14. uzsver, ka migranti un bēgļi atgādina baznīcai par tās svētceļojuma dimensiju, kas pastāvīgi vērsta uz debesu tēvijas sasniegšanu un ko uztur cerība. Katru reizi, kad baznīca pakļaujas kārdinājumam stāvēt uz vietas, tā pārstāja būt Civitas Peregrina, Dieva tauta, kas ceļo uz debesu tēviju. Tā pārstāja būt pasaulē un kļūst no pasaules. Runa ir par kārdinājumu, kāds bija vērojams jau pirmajās kristiešu kopienās, tāpēc apustulis Pāvils atgādina baznīcai, ka mēs dzīvojam debesīm, no kurienes arī gaidām pestītāju, mūsu kungu Jēzu Kristu. Viņš pārveidos mūsu pazemības miesu, pieskaņodams to savai godības miesai ar spēku, kurā viņš spēja pakārtot sev.
Pāvests arī uzsver katoļu migrantu un bēgļu īpašo misiju. Pateicoties savam garīgajam entuziasmam un dzīves priekam, raksta Leon 14, viņi var dot svarīgu ieguldījumu sastingušu un gausu baznīcu kopienu atdzimšanā, kurās bīstami paplašinās garīgais tūksnesis. Viņi var kļūt par cerības misionāriem valstīs, kas viņus uzņem, atverot jaunus ticības ceļus tur, kur vēl nav nonākusi Jēzus Kristus vēsts, vai uzsākot starp reliģiju dialogu, kas sastāv no ikdienas dzīves un kopīgu vērtību meklējumiem. Tāpēc viņu klātbūtne ir jāatzīst un jānovērtē, kā patiesa Dieva svētība, kā iespēja atvērties Dieva žēlastībai, kas dod savai baznīcai jaunu enerģiju un cerību. Neaizmirstiet viesmīlību, jo daži to neapzinoties ir uzņēmuši eņģeļus. Vēstule ebrejiem raksta apustulis Pāvils.
Vēstījuma noslēgumā svētais tēvs uztic visus migrantus, bēgļus un tos, kas viņus pavada, vissvētākās jaunavas Marijas, migrantu mierinātājas aizbildniecībai lūdzot, lai viņa stiprina viņu cerību un atbalsta viņu centienus veidot pasauli, kas ar vien vairāk līdzinātos Dieva valstībai, patiesajai dzimtenei, kas gaida mūs mūsu ceļojuma beigās. Vasaras mēnešos, kad cenšamies atpūsties no tā, kas nogurdina mūsu ķermeni, neaizmirsīsim meklēt patieso atpūtu Dievā. Vienā no uzrunām aicināja pāvests. Viņš skaidroja Mateja evaņģēlija fragmentu, kurā Jēzus pateica tēvam, ka viņš debesu valstības noslēpumus ir atklājis mazajiem. Nāciet pie manis visi, kas strādājat un ciešat grūtības, un es jūs atspirdzināšu. Ar šiem vārdiem Jēzus aicina visus cilvēkus. Jēzus zina, cik mūsu dzīve var būt grūta. Viņš zina, ka daudzas lietas var nomākt mūsu sirdis, piemēram, vilšanās, nesapratne un pagātnes atmiņas, dažādas grūtības un ciešanas, nedrošība un bažas par nākotni. Šādā situācijā Jēzus uzmundrina un aicina – nāciet pie manis visi. Ja mūsu dzīve iet nepareizā virzienā, būtu liela kļūda palikt tur, kur esam. Mēs zinām, cik grūti ir reaģēt un atvērties. Tas nekad nav bijis viegli. Vai nav gadījies tā, ka vistumšākajos brīžos esam palikuši vieni paši un domājuši, cik netaisnīga ir mūsu dzīve, cik nepateicīgi ir cilvēki un cik ļauna ir pasaule? Mēs ne tikai ielaižam sevī skumjas, bet arī pierodam pie tām. Tās kļūst radnieciskas. Tomēr skumjas nomāc. Jēzus vēlas mūs izvilkt no šī skumju purva. Izeju no dzīves sarežģītām un grūtām situācijām atradīsim viņā, kurš mūs mīl. Tāpēc esam aicināti stiprināt saikni ar kungu, pieķerties viņa rokai un pacelt savu skatienu uz viņu. Tomēr nepietiek tikai iziet no saviem ierobežojumiem un noslēgtības, bet ir arī jāzina, uz kurieni doties, jo daudzi virsieni var izrādīties maldīgi. Tiek apsolīts ilgstošs atspirdzinājums, bet velci saņemam tikai uz īsu brīdi. Apsolīts ilgstošs miers un prieks, bet pēc kāda laika atkal slīkstam vientulībā. Jēzus norāda īsto virzienu sakot – nāciet pie manis visi. Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē, mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.